Абарона асноўных правоў чалавека павінна быць свабоднай ад ідэалагічных перашкод. Так адбываецца, калі дзяржава ў імя ідэалогіі прызнае адну з рэлігій неталерантнай або прымушае яе прыняць вучэнні або паводзіны, якія супярэчаць яе перакананнем, сказаў на форуме Рады па правах чалавека ААН прадстаўнік святога пасаду. Арцыбіскуп Сільвана Тамаза ўдзельнічаў у дыскусіі аб узаемасувязі паміж адукацыяй і рэлігійнай свабодай. Ватыканскі дыпламат звярнуў увагу на бясспрэчнае права бацькоў прымаць рашэнні аб выхаванні сваіх дзяцей. Яго абараняе шэраг міжнародных канвенцый. Яны таксама даюць кожнаму дзіцяці права на атрыманне адукацыі ў галіне рэлігіі. Арцыбіскуп Тамазо таксама звярнуў увагу на важнасць адукацыі ў справе садзейнічання гарманічнаму суіснаванню паміж паслядоўнікамі розных рэлігій. Праўдзівае прадстаўленне чужой веры можа абараніць нас ад выкарыстання стэрэатыпаў, адзначыў пастаянны назіральнік святога пасаду пры жэнеўскіх структурах ААН.